Кыргызстанда саат 6, ОВД Азаттык радиосу. Арбаңыз угарман, Азаттыктын кечки радио берүүлөрүн баштайбыз. Микрофондо Түмөнбай Абдинабий уулу, алдыдагы жарым саатта. Орусиянын адам укуктарынын кеңешинин мүчөсү Украинадагы согушка катышканы үчүн Кыргызстанда соттолгон кыргыз жаранын бошотууну жана Орусияга өткөрүп берүүнү талап кылаарын билдирди. Расмий Бишкек буга үн ката элек.
А кийинки жылдарда Россияге вообще абдан жаман мамиле кылып алды, көрүп атасыздар. Сот боюнча бул жерде биздин ички мыйзам боюнча наемничество деп соттолуп аткандыгын алар билет.
Аларда Украинанын түндүк чыгышында жана түштүк чыгышында айгышкан салгылаштары уланууда. Бишкектен тез жардам кызматында иштегендер айлык маянасын азайып кеткенин айтып нааразы болушту. Ал эми министрлик бул маселени териштере турган болду.
Бул айда көп сотрудник отпускка кетти, көп сотрудник увольненияга кетти, ошолордун счетуна кетип атты деп бизге ошентип айтып берип атышат.
Алдыда ушул жана башка темадагы баяндар бар, биздин толкунда калыңыз. Адегенде дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку жаңылыктарды угуп алалы. Сөз кесиптешим Канымгүл Элкеевада.
Саламатсыздарбы. Кытайдын баш калаасы Бээжинде тынбай жааган нөшөр бери дегенде 11 кишинин өмүрүн алды. Бул тууралуу мамлекеттик CCTV телеканалы билдирди. Кайтыш болгондордун экөө куткаруучулар экени кабарланды. 13 тургуну табыла элек, жакынкы Хэбэй провинциясына 800 миңден ашуун киши эвакуацияланган. Ал жакта да табигый кырсык 9 адамдын өмүрүн алганы маалым болду. Кытайдын лидери Си Цзиньпин жаандан улам жоголгондорду табууга жана куткарууга бардык күчтү жумшоого чакырды. Кытайдын баш калаасынын метеорологиялык кызматы билдиргендей, мындай жаан байкоо жүргүзүлө баштаган 140 жылдан бери жай элек болчу. Доксури жаан аралашкан катуу шамалынан кийин башталган нөшөргө байланыштуу улам мектептер жабылды, авиакаттамдар токтотулуп, жол кыймылы токтоду. Жаан дагы бир катар провинцияларда жаап жатат. Синоптиктердин маалыматына караганда жакынкы күндөрү Кытайда Ханун деп аталган жаан аралашкан катуу бороон күтүлүүдө. Орус армиясы 2 августка караган түнү Дунайдагы жана Кара деңиздеги Украин портторуна дрондорду менен соккурду. Чабуулдан Дунайдагы Измаил портундагы дан сактоочу кампа жабыркады. Бул портту Украин дан экспорттоо боюнча колдонуп жаткан, ага чейин Москва Украин данын Кара деңиз аркылуу экспорттоого жол берген келишимди узартуудан баш тартып чыгып кеткен. Ошондон бери орус армиясы Украин портторун тынбай аткылоодо. Ошондой эле Одесса облусунун Измаил портундагы дагы бир элеватор жабыркаганын жергиликтүү бийлик билдирди. Измаил Румынияга караштуу Тульчи портунан 15 чакырым түндүктө жайгашкан. Кол салуудан улам порттогу объектилерди жана аймактагы өндүрүш жайларында өрт тутанды деп жазды Одесса облусунун губернатору Олег Кипер телеграмга. Украинанын президенти Владимир Зеленский түштүктөгү портторго кыйла эле зыян келтирилгенин жазды. Орусиялык террорчулар кайрадан портторго данга жана глобалдык азык түлүк коопсуздугуна кол салышты деген президент Орусияны токтотсо болорун жана токтотуу керектигин кошумчалады. Андан тышкары орус армиясы баш калаа Киевке да дрондор менен чабуул койду. Жабыркагандар жана курман болгондор жок экенин Киев облусунун башчысы Сергей Попко телеграм каналына билдирди. Ал бардык дрондор абадан атып түшүрүлгөнүн кабарлады. Түркиянын президенти Режеп Тайып Эрдоган Орусиянын лидери Владимир Путинди Украинадагы согушта чыңалууну күчөткөн аракеттерден карманууга чакырды. Бул тууралуу ал телефон аркылуу айтканын Эрдогандын кеңсеси билдирди. Президент Эрдоган орус Украин согушунда чыңалууну күчөтө турган аракеттерден улак болууга чакырып, Кара деңиз боюнча келишимдердин маанилүүлүгүн белгилеп, аны тынчтык көпүрөсү деп атады деп жазылган билдирүүдө. Аларда Кремлдин маалымат катчысы Дмитрий Песков 2 августта Орусияга тиешелүү бөлүмдөр ишке ашкан андан кийин Москва дан келишимине токтоосуз кайтууга даяр экенин билдирди. Телефондук сүйлөшүүдө Путин жакында Түркияга бара турганы макулдашылды. Расмий Анкара Рим статутуна кол койбогондуктан Путинди кармап эл аралык кылмыш сотуна өткөрүп бере албайт. Гаагадагы эл аралык кылмыш соту Путинди Украинадагы согуштан улам кармоого 17 мартта ордер чыгарган. Бишкектин 1-май райондук соту президент Садыр Жапаровдун коррупцияга шек саналып кармалган иниси Улан Жапаровду 26 сентябрга чейин абакта калтырды. Соттун басма сөз кызматы 2 августта азаттыкка ырастагандай анын бөгөт чарасын кароодо абакта калтыруу өтүнчүн ички иштер министрлигинин тергөөчүсү келтирген. Буга чейин президенттин аталаш тууган Улан Жапаров бажыда коррупцияга байланыштуу кармалганы белгилүү болгон. Президенттин администрациясынын маалымат саясат кызматынын башчысы Дайырбек Орунбеков кармалган Улан Жапаров президенттин аталаш тууганы Ракымжан Жапаровдун тууну экенин бышыктаган. Президент 24 июлда Кабар улуттук маалымат агенттигине курган маегинде тууганын кармалышы боюнча комментарий берип, паракорчулук аралашкандардын баары жазасыз калбай турганын, баарына бирдей мамиле болорун айткан, бирок бул кылмыш ишинин чоо жайы тууралуу кеңири маалымат берилген эмес. Жумгал районунун Минкуш айылында туюксуу уран калдыгын сактоочу жайын көчүрүү иштери башталды. Бул тууралуу президенттик администрациянын басма сөз кызматы кабарлады. 13 июлда президент Жапаров Минкуш айылынын жергиликтүү калкы менен жолугушуп, радиоактивдүү калдыктарды жок кылуу, зыянсыздандыруу жана туюксуудагы уран калдыктарын дальнее сактоо жайына ташуу учурундагы коопсуздук маселелери боюнча кооптонууларын угуп келген. Июлдун аягында өзгөчө кырдаалдар министри Бообек Ажикеев орусиялык Росатом ишканасынын өкүлү менен Жумгал районунда уран калдыктарын көчүрүү иштери менен таанышкан. Буга чейин Минкушта айрым жергиликтүү тургундар уран калдыктарын рекультивациялоого каршы чыгып келген болчу. Орусиянын өкүлү Украинадагы согушка катышып соттолгон кыргызстандык тууралуу үн катты. Орусиянын президентине караштуу адам укуктары боюнча кеңештин мүчөсү Кирилл Кабанов Украинадагы согушка катышып Бишкекте камакка алынган кыргыз жараны Аскар Кубанычбек уулун бошотуу өтүнүчү менен Кыргызстандын бийлигине кайрыларын жарыялады. Бул тууралуу ал өзүнүн телеграм каналына жазды. Кабанов кеңештеги кесиптештери менен чогуу жалданмачыга орус паспортун берүү үчүн Орусиянын ички иштер министрлигине жана тышкы иштер министрлигине кайрыла маалымдады. Бул боюнча кененирээк бир саамдан кийин уга аласыздар. Казакстандын Чимкент калаасында 1-августтун кечинде полиция январь окуясында каза болгондордун жакындарын кармап кетти. Алар ушул эле күнү эртең менен акимчиликтин алдында нааразылык акциясын өткөрүп, бийликтен алардын жакындарын аткандарды жана атууга буйрук бергендерди табууну талап кылышкан. Билим берүү жана илим министри Каныбек Иманалиев чет элдиктерге кыргыз тилин акысыз үйрөтүп келаткан Виктория Кринвальды кабыл алды. Бул тууралуу аталган мекеменин басма сөз кызматы кабарлады. Министр Викторияны студенттердин кайрылуусуна көңүл буруу маселесине чечип берүүнү дагы көмөктөшөрүн билдирген.
Рахмат, соңку жаңылыктарды Каным Гүлөлгеевадан уктуңуз. Мындан башка маалыматтар биздин сайтыбызда. Эми аба ырайы тууралуу маалымат берели. 3-августта түнкүсүн Сокольдун Нарын облустарынын айрым жерлеринде өткөн өтүп күн күркүрөйт, калган аймактарда жаан жаабайт, күндүз тоолуу аймактарда өткөн өтүп күн күркүрөйт. Ал эми абанын температурасы чүйдө түнкүсүн 19-24, күндүз 33-38, Таласта болсо түнкүсүн 17-22, күндүз 30-35 градуска чейин жетет. Баткен, Ош, Жалал абад облустарында түнкүсүн 21-26, күндүз 34-39 градуска чейин жогорулайт. Ысык көл облусунда түнкүсүн 11-16, күндүз 26-31 градусту көрсөтөт. Нарын облусунда түнкүсүн 8-13, күндүз 27-32 градуска чейин ысыйт. Ал эми Бишкекте жаан чачын жаабайт, абанын температурасы түнкүсүн 22-24, күндүз 36-38 градуска чейин жогорулайт. Азаттыктын кечки уктурууларын улантабыз. Орусиянын президентине караштуу адам укуктары боюнча кеңештин мүчөсү Украинадагы согушка катышканы үчүн Бишкекте соттолгон кыргыз жараны тууралуу пикирин билдирди. Ал кыргыз бийлигинен кармалган жаранды бошотууну талап кыларын жана Орусияга өткөрүп берүүсүн өтүнөрүн айткан. Анын мындай кайрылуусу коомчулукта Кыргызстандын ички ишине кийлигишүү катары кабылданууда. Расмий Бишкек болсо 10 күндөн бери бул билдирүүгө үн ката элек. Кубатбек Айбашевдин бул темадагы баянын угалы.
Орусиянын президентине караштуу адам укуктары боюнча кеңештин мүчөсү Кирилл Кабанов Украинадагы согушка катышкандыгы үчүн Бишкекте камакка алынган кыргыз жараны Аскар Кубанычбек уулун бошотуу талабы менен Кыргызстандын бийлигине кайрыларын жарыялады. Бул тууралуу ал өзүнүн телеграм каналында жазды.
Аскардын маселеси боюнча биз кесиптештери менен тышкы иштер жана ички иштер министрликтерине Бишкек СИЗОсундагы ага орус паспортун берүү жана Кыргызстандын бийлигине аны бошотуу жана Орусияга өткөрүп берүү талабын коюу өтүнүчү менен кайрылганбыз. Андай болбогон шартта биздин мамлекет жооп катары мүмкүн болгон басым механизмдерин колдонууга милдеттүү. Анын ичинде ал мамлекеттен келген мигранттарды көзөмөлдөө чараларын күчөтүү маселесин кароо мүмкүнчүлүгү да бар. Борбор Азиядагы өнөктөштөрүбүз менен калыс, адилет жана өз ара пайдалуу мамиле куруу мезгили капкачан эле келген,
деп билдирген Кирилл Кабанов. 2023 жылдын 16 майында Бишкектин 1-май райондук соту Украинадагы согушка катышканы үчүн айыпталган Аскар Кубанычбек уулун 10 жылга соттогон. Апелляциялык арызды караган Бишкек шаардык соту 7 июнда ушул эле чечимди күчүндө калтырган. Муну менен Кыргызстанда биринчи жолу Украинадагы согушка аралашкан жаран жазага тартылды. Өкүмдө Москвада жашап жүргөн Аскар Кубанычбек уулу 2022 жылдын июнь айында материалдык пайда табуу үчүн Орусиянын аскердик топторунун бирине кошулуп, Украинадагы согушка катышканы жазылган. Ал өзүн Луганск элдик республикасы деп атап алган жекчил аймакта аскердик кызматта болгонун, элге гуманитардык жардам таратуу иштерине гана катышканын айткан. Аскар Кубанычбек уулу материалдык кызыкчылык үчүн согушка жалданып катышпаганын, орус жарандыгын алуу үчүн аскердик топтордо кызмат өтөгөнүн билдирген. Соттолгондон көп өтпөй Аскар Кубанычбек уулу тууралуу Орусиянын Russia Today басылмасы атайын тасма тарткан. Каармандын анда сүйлөгөн сөздөрүнөн үзүндү келтирели.
24 июля в прошлом году заехал.
Былтыр 24-июлда гуманитардык жардам алып Луганск элдик республикасынын аймагына кирдим. Андан ары Брянка шаарына барып аскер комиссариатына каттоого отурдум. Октябрь айында Байке менен сүйлөшсөм, ал атам ооруп жатат, батырак келип атамдан кабар ал деп айтты. Атам менин согушта экенимди билчү, анткени мен кетип жатканда андан батасын алгам. Мен тез келип атамды көрөйүн деп чечтим. Анткени мен Орусияда жүргөндө 2012 жылы бир тууган агам каза болуп коштоша албай калган элем. Атамды да көрбөй калбайын деп келдим. Кийин үйгө укук коргоо органдарынын кызматкерлери келип кишен салып алып кетишти. Чет өлкөдөгү согуштук аракеттерге катышууга шектелип жатасың деп айтышты. Мен дароо эле ооба, Орусия үчүн согуштум, атайын операцияга катыштым. Мени эч ким азгырган жок, ыктыярчы катары катыштым деп айттым. Эч нерсени таңган жокмун.
Аскардын Кыргызстандагы оорукчан атасы уулу Украинадагы согушка орус паспорту жана бардар жашоо үчүн азгырылып кеткенин айтып отурат.
Чечилип жатканда дезолум өкөтөр начарлап баратат. Паспортту алып, ошол жактан баягы бир тиги жакшы жумушка кирип, анан иштеп бир неме кылсам деп ойлосо керек.
Билбестик кылып ошо жанагы булар алданып калып атат да, жанагы паспорт беребиз деп анан алып кетип атпайбы, анан паспорт ала калабыз деп ошо кетип калып аткандар ошодо баягы түшүнүгүм боюнча.
Дейт Аскардын атасы. Кыргыз бийлиги башынан эле өз жарандарына чет мамлекеттин аймагындагы куралдуу кагылышууга катышса, мыйзам боюнча кылмыш жоопкерчилигине тартыларын эскертип келет. Саясаттануучу Орозбек Молдалиев Кремль барган сайын кыргыз бийлигин тооттогон мамилесин күчөтүп баратканын белгилейт. Ал Бишкек өз эгемендигин коргоо үчүн Орусиянын басымына татыктуу жообун бериши зарыл деген пикирде.
Бул болсо ачыктан ашык эле мы должны требовать деп атпайбы. Биз талап кылышыбыз керек дейт. Биз ушундай макулдашышыбыз керек, биз сүйлөшүшүбүз керек деген сөз жок бул жерде. Бул эмнеден кабар берет? Биз Россия стратегический өнөктөшүбүз деп бир болбогон сөздү көп айттыбыз го, биздин жетекчилер көп колдонот муну. Биз стратегический партнер эмеспиз эч убакта. А кийинки жылдарда Россия бизге вообще абдан жаман мамиле кылып алды, көрүп атасыздар. Тоотпойт. Бул жерде биздин ички мыйзам боюнча наемничество деп соттолуп аткандыгын алар билет. Анан аны бизге келип согушка жардам берди эле, ушул бала соттолуптур, анан дипломатический каналдар аркылуу бул маселени чечишке аракет кылабыз десе, бул жөндүү сөз болмок. Биздин МИД мажүрөлүк кылып атат. Андан жогорку жетекчилерибиз кучакташып атабыз, аябай дос болуп атабыз дейт, анан тигилер требует этет эл деген жагын кандай түшүнөбүз бул жерден? Биздин МИД бул жерден нота бериш керек.
Жакында Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров Кыргызстанда кабыл алынган кыргыз тили жөнүндө мыйзамга байланыштуу пикирин билдирген. Ал бир канча жолу эскерттик, бирок башка нукка салынып калды деп тил мыйзамына нааразылыгын билдирген. Президент Садыр Жапаров Лавровдун сынына жооп берип, жаңы мыйзам орус тилин дискриминация кылбастыгын, орус дипломаты кыргыз мыйзамын окубай туруп сүйлөп алган болушу мүмкүндүгүн айткан. Кубатбек Айбашев, Азаттык.
Окторубузду эл аралык темалар менен улантабыз. Украинанын түндүк чыгышында жана түштүк чыгышында айгышкан салгылашуулар уланууда. Украинанын башкы штабы акыркы бир сутка ичинде Украина армиясы менен орус армиясынын ортосундагы кеминде 40 жолу кагылышуу катталганын билдирди. Орусиянын соңку чабуулдарынан Дунай дарыясынын боюндагы жана Кара деңиздеги Украин порттору жабыркады. Херсон шаарында орус күчтөрүнүн ракета соккулары бир дарыгер мүрт кеткени кабарланды. Сөз Эльвира Будачиевада.
2 августта таңертең Украин чалын кызматтары Орусиянын Нижегород облусунун Самосейк аэродромунан МиГ-31 аскердик учагы учуп чыкканын аныктагандан кийин Украинанын көпчүлүк аймактарына абадан эскертүү берилди. Көп өтпөй Киев облусунун башчысы Сергей Попко башкалага багытталган жанкечти дрондор атып түшүрүлгөнүн шаар тургундарынын арасында каза болгондор же жараат алгандар жок экенин телеграм аркылуу билдирди. Украинанын куралдуу күчтөрүнүн башкы штабынын маалыматына караганда, өткөн бир суткада орусиялык аскер күчтөрү 75 авиациялык, 68 ракеталык сокку урган. Одессанын администрациясы 2 августка караган түнү орус армиясы учкучсуз учактардын жардамы менен аймактагы дан сактоочу жайларга да сокку урганын кабарлады. Чабуулдан Дунай дарыясынын боюнда жайгашкан Измаил портундагы дан сактоочу кампа жабыркады. Кол салуудан улам порттогу объектилерде жана аймактагы өндүрүш жайларында өрт тутанды, деп жазды Одесса облусунун губернатору Олег Кипер телеграмга. Шаршембиде Украинанын президенти Владимир Зеленский өлкө түштүгүндөгү портторго кыйла эле зыян келтирилгенин жазды.
Бактыга жараша жабыркагандар жок, тилекке каршы кыйроолор бар. Эң олуттуусу өлкөнүн түштүгүндө орусиялык террорчулар кайрадан портторго, данга жана глобалдык азык-түлүк коопсуздугуна кол салышты.
Деген президент Орусияны токтотсо болорун жана аны токтотуу керек экенин кошумчалады. Украинанын Измаил порту Румыниян менен чек арага жакын жайгашкан. Мындан улам Румыниянын президенти Клаус Йоханнис Орусиянын портторду бутага алган чабуулдарын айыптап, аны согуш кылмышы деп атады. Орус күчтөрү Украинанын дан экспорттоодо колдонулган Одесса облусундагы портторун 18 июлдан тарта дээрлик күн сайын аткылап жатат. Кремль бул аткылоосуна 17 июлдун кечинде Крым көпүрөсүнө сокку урулганын жана Орусия дан келишиминен чыкканын негиз катары көрсөтүп келет. Шейшембиде орус армиясынын Украинанын Херсон шаарына урган ракеталык соккуларынын бири ооруканага тийип, бир дарыгер мүлт кеткени кабарланды.
Жаш таланттуу дарыгер каза болду. Бул анын биринчи жумуш күнү эле. Ал күн башталбай туруп бүтүп калды.
Дейт Херсон облусунун медицина бөлүмүнүн башчысы Татьяна Карчевич. Маалыматка караганда снаряддар оорукананын хирургия жана кулак мурун дарылоо бөлүмүнө тийген. Операция жасаган бөлмө толук талкаланган. Украина армиясы Херсон шаарын 2022 жылдын күзүндө орус күчтөрүнөн бошотуп алган. Андан бери дээрлик күн сайын бул калаа орус армиясынын аткылоосуна кабылууда. Соңку бир апта ичинде облуста орус күчтөрүнүн чабуулдарынан 4 киши мерт болду. 18 адам, анын ичинде бир бала жаракат алган. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Эми окутурубузду учкай жаңылыктар менен уланталы. Кытайдын баш калаасы Бээжинде тынбай жааган нөшөр бери дегенде 11 кишинин өмүрүн алды. Орусиянын өкүлү Украинадагы согушка катышып соттолгон кыргызстандык тууралуу үн катты. Жумгал районунун Менкуш айылында туюксуу уран калдыгын сактоочу жайын көчүрүү иштери башталды. Ноокат районундагы 14 жаштагы өспүрүм асынган абалда табылды. Туугандары анын денесинде көк ала таак бар экенин жана башы жарылганын айтып жатышат. Бул окуя боюнча 35 жаштагы жаран кылмышка шектелүүдө. Ош облустук милициясы тергөө жүрүп жатканын айтты. Окуя тууралуу кененирээк Оштон кабарчыбыз Даткабек Шабдымбек уулу сөз кылат.
Ал мени өтө каттык уруп салды. Ал кишинин аты Нурлан экен. Жанагы Руслан
Ноокаттын Караташ айылынын тургуну Айткүл Пазылова уулу Эрлан жазып калтырган акыркы катты окуп берип жатат. Ал уулу кайтыш болгон учурда миграцияда болгон. Суук кабардан улам үйүнө шашып учуп келген Айткүл Пазылова уулун таппай сыздап калды.
Алып калган экен, мен ушу баланы 10 мүнөт көрдүм, 8 кез тажай кайтышыптыр. Ошо постоянно учуп жүргөн самолет учпай 1.5 саат опоздание менен келдик. Ушу 10 мүнөт көрдүм. 10 мүнөттүн ичинде 10 мүнөттөн эле көрбөдүм. 5 мүнөттө ушу келсем балам жатыптыр, мурду коңкоюп. Мен баламан ыраазычылык сурадым, кечирим сурадым.
Маркумдун жакындары анын өлүмү үчүн ошол эле айылдын тургунун айыптап жатат. Алар 14 жаштагы Эрлан классташ кызына жолугууга барган учурда анын атасы кармап алып, катуу сабап койгонун, мындан улам ызаланган бала өзүнө кол салган болушу мүмкүн деп шектенип жатышат. Ош облустук милициясы окуя боюнча кылмыш жаза кодексинин 128 беренеси менен кылмыш иши козголуп, ал жардан 9 августка чейин камакка алынганын Ош облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматынын тескөөчүсү Таалайбек Байтиков билдирди.
Ушул эле айылдын 36 жаштагы тургуну шектүү катары кармалып, 48 саатка убактылуу кармоочу жайга киргизилген. Тергөө амалдары жүргүзүлүп атат.
Өспүрүн асылып турган жеринен 25 июлдун таңында атасы бошотуп алган. Жашы 70 таяп калган чоң энеси Азада Акботоева каргашалы күн тууралуу буларды айтты.
Бул бала келип жазат, катты жазып, анан барып дайланча өлүп калышка туура келет да.
Өлө турган бала.
Анан аякта 2 тоту бар. Баягы салонда басылганда оттор чочуп кеткенде анан дүүрөйт да. Дүүрөгөндө анан балам туруп анан жүгүрүп барат, барса асылып турат да. Кучактаса ысык экен, баары менен шпакатипне жипке асынган экен, эптеп чечип алып тур да, жаактарга ууруп эрлан эле эрлан деп бакырса анан мына коңуш чыгып келет. Анан келип экөө алып кетти.
Кылмышка шектүүнүн жакындары менен байланышканыбызда алар окуя тууралуу маалымат берүүдөн баш тартты. Маркум Эрлан Тешебаев 4-1 туугандын кичүүсү болчу. Апасы Айтүгүл Пазылова уулунун өлүмүн так себебин билгиси келет. Ал укук коргоо органдарынан дыкат, акыйкат иликтөөнү талап кылууда.
Телефондо окуп эле кичине кайным таап алыптыр дагы, саар барып туруп урдуң беле десе урдум деп 3 жолу мойнуна алыптыр.
Бул ишке байланыштуу сот отуруму 10-августка белгиленген. Ош облусунда соңку 6 ай аралыгында 16 өспүрүм өз жанын кыйган. Кыргызстанда акыркы жылдары өспүрүмдөр арасында өз жанын кыйгандар көбөйгөнү байкалууда. Адистердин баамында мындай кадамга чыр чатагы көп үй бүлөнүн же миграцияда жүргөн ата эненин балдары, кароосуз калгандар, психикалык жактан кемсинтүүгө, зомбулукка кабылган өспүрүмдөр көбүрөөк барат. Даткабек Шабданбек уулу, Жуманасыр Сапанов, Азаттык, Ош.
Берүүбүздү улантабыз. Бишкектин тез жардам кызматында иштегендердин айлык акысына байланыштуу маселе териштирилерин Саламаттык сактоо министрлиги билдирди. Буга чейин тез жардамда иштеген 3-4 айдан бери эмгек акылары азайып отуруп, 1 жыл мурдагыга салыштырмалуу 10 000 сомго кемип кеткенин айтып чыгышкан. Темага кабарчыбыз Айбек Бийбосунов кайрылат.
Кайлыктын аздыгына болуп атат нааразычылык.
Бишкектеги тез жардам кызматынын дарыгерлери 2 күндөн бери Саламаттык сактоо министрлигине келип, ай сайын азайып аткан маянага нааразы. Алар жарым жылдын ичинде эмгек акылары 10 000 сомго чейин кемип кеткенин айтышат.
10 000 болуп кетти да. Меники 0.75 ставка, где-то 2-3 000 айырма болуп атат. Ставкага жараша.
Я получал 25, сейчас получаю 15.
Мисалы, тез жардам кызматында толук ставкада иштеген дарыгердин акылаты 9856 сом. Буга эмгек катышы коэффициенти сыяктуу кошумча каражаттарды кошо келгенде 15 000 сомдой акча чыгып атат. Бул суммадан салыкты кемитсек, тез жардамдын кызматкери айына 12-13 000 сом алат. Дарыгерлер айлык акынын негизги суммасына кошулуп бериле турган акча азайып атканын билдиришти. Тез жардам кызматынын дарыгери Төлөмүшов Рахатбек.
Ошол КТУ азайып атат да. Себебин сурасак, бул айда көп сотрудник отпускага кетти, көп сотрудник увольненияга кетти, ошолордун счетуна кетип атты деп бизге ошентип айтып берип атышат да. Бирок биздин негизги бул логикага такап келсек, алардын биздин ошол бонус менен тиешеси, кандай тиешеси бар? Ар кандай нерселердин кымбатташы, жашоо шартынын деги эле кымбатташы, ошол айлык маяна менен жашаш абдан кыйын. Бул эми күлкүмүштүү нерсе да.
Тез жардам борборунун директору Искендер Шайхметов кызматкерлер кепилденген айлыгын алып жатканын айтат. Болгону жайкы мезгилде кошумча төлөмдөр азайып кетерин, жумуштагы сааттар аз болсо акча да азыраак чыгып каларын кошумчалады. Бул жыл сайын жайында кайталана турган көрүнүш дейт.
84 киши отпускка чыкты. Отпускка чыкканда айлыкты алат, отпускный. Мисалы бир медайим, айлыгы отпускной 60 000 болду. Ошон үчүн фонд экономия заработной платы кыскарат. Бул маселени жылдан жыл болот. Эми мен айлыкты өзүм көтөрө албайм. Туура түшүнүңүз. Бул маселе аябай бизге Бишкектин тез жардамын көтөрө албайт да. Көтөрүлсө жалпы Кыргызстан боюнча медиктерге көтөрүш керек.
Нааразы болгон дарыгерлер менен министр Гүлнара Баатырова жолукканы, анын милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондуна тез жардам кызматына эмгек акыларды төлөө маселесин карап чыгууну тапшырганы белгилүү болду. Бирок жыйынтыгында эмне өзгөрө турганы так айтылган жок.
Буюрса комиссионно баары каралат, аудиттер жиберилет. Ошол
азыркы жыйынтык ошол экен да?
Азыркы жыйынтык ошол пока.
Айлык маянасы боюнча бюджетти дагы кошумча берип ал боюнча маселе жок.
Айлык маянасын эми Гүлнара Маришина ал маселени пока карап көрөм деп айтты.
Деди министрликтин кызматкери Наргиза Субанова. Тез жардамдын кызматкерлери 2 күндүк акциядан кийин министрликтин жообун күтө турганын айтып жатышат. Алар айлык акынын аздыгынан кошумча ар кандай жумушта иштөөгө мажбур.
После суток зачастую я выхожу и иду таксовать. С моим высшим образованием.
Айбек Бийбосунов уулу, Нурлан Бишебаев, Азаттык, Бишкек. Борбор Азия темаларына кайрылалы. Чыгыш Казакстан облусуна караштуу Курчим районунун Боран айылынын эли жайдын башынан бери калың кийимдерди кийип беттерине тор жаап келишет. Балдар ойнууну токтотушту. Жергиликтүү бийлик жыл сайын чиркейлерди жок кылуу үчүн миллиондогон акча коротот. Азаттык кийинки 4 жылда залалсыздандыруу боюнча тендерди бир компания жетектеп жатканын, анын ээси аймактагы таасирдүү адамдын тууган эни экенин аныктадым. Сөз Талгат Абжалил уулунда.
Казакстандын чыгышындагы Бороон айылынын көчөлөрүндө киши жок эсе ойноп жүргөн бала да көрүнбөйт. Анткени эч ким сыртка чыгып чиркейге талангысы келбейт.
Мына азырдын көзүндө талап жатыр аягы. Талап тастайт. Мына сымдын сыртынан талайды го мына.
Болоткан Бакыткан Бороон айылына 4 жыл мурда көчүп келген. Ал күн жылып кеткенче картөшкөсүн түптөй коёюн деп ашыгып жатат.
Агрот саламбыз, ооганда дурус карай албайбыз. Энди сол жумуш истейк дейбиз, истетпейт. Сыртка да чыга албайбыз. Осы балаларга да кыйын экен.
Чиркейге мал да чыдабай жаткандыктан айрым жашоочулар төрт түлүгүн азайтып жатат.
Кулагы кутта кетип өлүп жатыр.
Өзүн Гүлнур деп тааныштырган айыл тургуну үйүндө спираль деп атка конгон бул каражатты төтөтүп жатат. Айылдыктар Кытайдын ушундай каражаттары менен гана чиркейден коргонушат.
Ошол үйрөнбөгөн адамдар мына ар бирин отуш азыр башына айланат.
Баштайлар бөлүнгөн бир мындай
баштайлар.
Дагы бир тургун Адылбек Шокендин айтымында бир күн мурда эле айылда чиркейлерге каршы дары себишкен. Ал күнү чиркейлер азая түшкөнү менен эртеси эле кайра каптаган.
Талага чыга албайбыз эмне? Акча бөлдү, 40 миллион акча бөлдү деген, бөлүп чаш деген, самолет менен чачабыз деген, не самолет чашкан жок. УАЗиктин үстүнө немене менен чашып жүр. Осунун алдында бир эки ирет чашып кеткен, мында болмады. Энди кеше чашты. Эми мен бүгүн мына маса осу.
Күршүм райондук акимчилиги Азаттыкка айылда чиркейлердин көбөйүшү суунун деңгээлинин көтөрүлүшүнө байланыштуу деп жооп берди. Себеби Бороон айылы Иртыш жана Калжыр дарыясынын ортосунда Токой койнунда жайгашкан. 2019 жылдан бери чиркейлерди зыянсыздандыруу боюнча өтүп жаткан тендерди Зайсан райондук дезинфекциялоо станциясы аттуу ишкана утуп келет. Келишим ачык тендердик негизде эмес, түз эле бир булак аркылуу түзүлөт. Акимдин айтымында буга сынакка жогоруда аты аталган бир гана компания катышканы себеп болгон. Акыркы 4 жылдагы тендердин баасы 85 миллион теңге же кеминде 190 миң долларды түзгөн. Быйыл бюджетте мурдагы жылдарга салыштырмалуу көбүрөөк каражат же 35,7 миллион теңге бөлүү каралган. Зайсан райондук дезинфекция станциясы Ширмен Абишова аттуу аялга таандык. Ал коңшулаш Зайсан районунун акими Аялита Ахмет Салим кызынын апасы. Мындан бир нече жыл мурда Ахмет Салим кызы өзү бул компаниянын негиздөөчүсү болгон. Аялита Ахмет Салим кызы Чыгыш Казакстандагы абройлуу адам. Чеке ишкерликтен сырткары бир нече жыл Зайсан райондук кеңешинин депутаты, кийинки жылы облустук кеңештин депутаты болгон. Бир ай мурун Чыгыш Казакстандын мурдагы башчысы Даниэль Ахметов кызматтан кетээрине 2 күн калганда аны Зайсан районунун акими кылып дайындаган. Аким Аялита Ахмет Салим кызы өз атына катталган эч кандай компаниясы жок экенин айтты.
Менин атымда дагы бирде бир компания жок азыр.
Егов порталынан чыгарып туруш компанияны.
Жок. Жок. Еговтан мүмкүн чыгарып турган информация. Менин атымда эч кандай компания жок.
Акимдин апасы Шармен Абишевага таандык дезинфекциялоочу компания союз учурунан бери иштеп келет. Кезинде Абишева ушул ишканада башкы врач болуп иштеген. 2000-чи жылдардын башында мекеме менчиктештирилип, Абишеванын наамына өткөн. Ошондон бери бул мекемеге Зайсан районунун көптөгөн тендерлери келип түшкөн. Бул мекеме Аялит Ахмет Салим кызы аким болгондон кийин дагы тендерлерди уткан. Маселен, компания 20 июнь күнү Зайсан райондук билим берүү бөлүмүнө караштуу Абай атындагы орто мектептен суу түтүгүн дезинфекциялоо үчүн 290 миң теңге алган. Аким Аялит Ахмет Салим кызы апасына таандык компаниянын утуп алган тендерлерге эч кандай тиешеси жок экенин, чечимге таасир этпегенин Азаттыкка айтты.
Мен аким болгондон баштап ушул сыяктуу суроолор кое баштады. Негизи ул чечимдин компаниясы болгону менен чечим 84-чи. Ул киши өзүнүн жумушун эшикке бермекте эч ким анын жумушуна аралашпайт. Ул киши өзү тың, ул киши өз жумушун өзү иштейт. Мен дагы олардын кандай тендер алып жүргөнүнө эч кандай менин катнашым жок. Мен аларга эч кандай аралашым жок. Ул үлкөн киши өздөрүнүн семьясы бар, алар өздөрү бөлөк адамдар.
Чиркейди дарылоо үчүн мамлекеттен 10 миллиондогон теңге алып маселени чече албаган Зайсан райондук дезинфекциялоо станциясынын жетекчиси Шармен Абишева менен телефон аркылуу байланыша албадык. Бороон айылынын тургундары чиркейден качан кутулары белгисиз бойдон. Талгат Абжалилулу, Азаттык.
Азаттыктын кечки радио турларын угуп жатасыз. Аны Бишкек студиясынан мен Түмөнбай Абдинабил алып барып жатам. Жаңылыктарды Каным Гүлөлкеев айтып берди. Ал эми эфирдик пультту Максат Акматжан уулу башкарып жатат. Жарым саат отурунушту мен жыйынтыктайбыз. Биздин катарда калыңыз.